Ďakujem pekne za vaše privítanie. Sme radi, že môžeme tu byť znova medzi vami. Ďakujem aj tým hudobnej skupine, aj spevokolu za ten úvod a tie piesne, lebo chápem, že dnes ráno nám nie je veľmi do spevu. Napriek tomu, že nemáme na to veľa dôvodov, tak máme jeden veľký dôvod, ktorý je dostatočný na to, aby sme trošku lepšie ako dnes ráno, my, ktorí sme sedeli tam v laviciach, otvorili svoje ústa, aj svoje srdce. Lebo máme víťaza, ktorý zvíťazil a ktorý žije a ktorý vydobil víťazstvo aj pre nás, skrze ktoré a pre ktoré máme večný život. To je dostatočný dôvod, aby aj takýto deň, takéto ráno, ako je dnešné, sme spievali. Skorej ako si budeme čítať Písmo sväté, sa skloňme ešte ku krátkej modlitbe. Zostaňte sedieť a modlíme sa. Pane, je to nielen túžba našich spevákov, ale aj naša, že keď si budeme teraz otvárať Tvoje slovo, aby si zostúpil svojim Duchom Svätým na nás, aby zahorelo naše srdce. Najprv to moje, ale aj všetkých týchto bratov a sestier, ktorí sme tu okolo neho. Prosíme, príď, buď našim učiteľom, buď našim vodcom a buď tým, ktorým budeš aj týmto slovom ťahnuť nás bližšie ku svojmu srdcu. Amen. Čítajme, prosím, z prvého listu Jánovho, v prvej kapitole, prvé štyri verše. Prvý list Jánov, prvá kapitola a čítame tam prvé štyri verše. Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme na vlastné oči videli, na čo sme hľadeli a čoho sa naše ruky dotýkali, to vám zvestujeme. Slovo života. Ten život sa zjavil, aby sme videli. Dosvedčujeme a zvestujeme vám večný život, ktorý bol u Otca a zjavil sa nám. Čo sme teda videli a počuli, zvestujeme aj vám, aby ste aj vy mali spoločenstvo s nami. Naše spoločenstvo je však spoločenstvom s Otcom a jeho synom, Ježišom Kristom. Toto píšeme, aby naša radosť bola úplná. Toľko z Písma svätého. Ľudia majú rôzne záľuby, a tak predpokladám, že aj vy všetci, ktorí ste tu dnes, máte rôzne záľuby. Moja záľuba už dávno je v teológii a v teológoch. Jedným z nich je aj profesor Carson z Trinity International University v Chicagu. Jeho knihy som čítal už dávno predtým, ako som ho prvýkrát videl, a veľmi sa mi páčili. Potom som počúval jeho prednášky počas niektorých svojich ciest v Anglicku. Ale to stále bolo tak z 4. 5. rady, z lavice. Pre mňa to bol veľký don s uhladeným správaním a s nesmierne bystrými a pohotovými odpovediami na najrôznejšie otázky. Ale zároveň vytváral okolo seba atmosféru veľmi skromného človeka. Takže veľa som o ňom počul, aj od neho počul, ale ešte stále to bol pre mňa taký človek zďaleka pomerne. Až potom prišla tá chvíľa, keď som prišiel prvýkrát na ich univerzitu A profesor Carson ma pozval najprv do svojej pracovne. Bola to maličká, jednoduchá miestnosť s jedným stolom, stoličkou, jedným kreslom, niekoľkými policami s množstvom papierov a nejakými knihami. Pre mňa ale tá miestnosť bola akoby svätyňa svätých. Potom ma zobral do univerzitnej knižnice a tam povedal tým zriadencom, že si môžem požičať na jeho meno, čo len budem chcieť. A potom ešte ma pozval aj na obed a mohli sme pokračovať spolu v zaujímavom rozhovore. No a to pre mnohých z vás, čo vám tu rozprávam, na čo ja pravdepodobne nikdy v živote nezabudnem, je možno smiešne, no tak čo už len stretol si sa, rozprával si sa s nejakým človekom. A je to prirodzené, lebo vaša záľuba, to, čo hýbe vašim srdcom, je možno niečo celkom iné. Ale predsa len je to taký maličký odtieň, alebo odraz toho, že aj spoznať Ježiša Krista sa v mnohom podobá skúsenosti, mojej skúsenosti, ktorú som vám práve trošku popísal. Väčšina z vás, ktorí ste tu, ste vyrástli v prostredí, kde ste o Ježišovi počuli. Dokonca možno aj veľa počuli. A veľa ste o ňom aj čítali. Ale musí prísť chvíľa osobného stretnutia, keď sa s ním osobne spoznáte. Jedna vec je totiž vedieť o Ježišovi a celkom iná vec je osobne poznať Ježiša. Tak ako jedna vec bola pre mňa vedieť a ja neviem, 4, 5, 6 kníh som prečítal od profesora Carsona, aj som ho počúval a veľa som o ňom vedel a veľký rozdiel oproti tomu, keď sme sa stretli tvárou v tvár a rozprávali sme sa, vymieniali sme si názory. A preto teda tá moja základná otázka dnes tu pre teba, pre každého z nás je: poznáš Ježiša Krista? Alebo si len počul o ňom, takže vieš o ňom, vieš, kto je Ježiš. Ale medzi tým je obrovský rozdiel. Ten, kto pozná Ježiša, má s ním osobný vzťah. Ten, kto vie o Ježišovi, má o ňom nejaké historické fakty. Žiaľ, je mnoho ľudí, ktorí vie o Ježišovi len tak, ako vie aj o iných historických postavách. Tá ich predpokladaná viera v Krista sa podobá v mnohom napríklad našim vedomostiam o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, povedzme. Možno, že viete veľa o Štefánikovi. A bez toho ale, aby ste ho niekedy stretli. Mohli ste čítať o ňom knihy, jeho knihy, počuť prednášky o tejto vynikajúcej postave našich dejín. Viete teda, kde sa narodil, viete, že bol jedným zo zakladateľov Československej republiky. Nepochybne veríte, že Milan Rastislav Štefánik žil. Dokonca sa tu možno nájdu takí, ktorí ho aj obdivujete. A niekedy niektorí ho možno ešte aj uctievajú. Niektorí sa zúčastnili aj na púte k jeho mohyle na Bradle pod Javorinou. Ale nepoznáte Štefánika osobne. A podobne mnohí ľudia vedia takmer všetko o Ježišovi Kristovi ako o historickej osobnosti. Vedia o ňom, že bol tesárom z Nazareta, vedia, že sa narodil v Betleheme, že prišiel ako syn Boha, aby sa stal synom človeka, že zomrel na kríži za naše hriechy a s veľkou istotou vedia, že Ježiš Kristus naozaj existoval. Nemajú o tom nejaké pochybnosti. Obdivujú ho, rešpektujú ho a každý rok dokonca oslavujú aj pamiatku jeho narodenín. Vedia o ňom takmer všetko, len nepoznajú ho osobne. Poznať Krista znamená totiž viac, ako uznávať historické fakty o ňom. Poznať Krista znamená mať s ním úzky osobný vzťah. Poznať Krista znamená viacej ako sedieť v kostole, ako čítať Bibliu, či spievať piesne. Poznať Krista znamená, že vzkriesený Kristus žije v tvojom živote a dáva ti večný život. Takže, kto tedy vlastne ten Ježiš Kristus je? Takýto osobný život alebo vzťah s Kristom chýba v živote mnohých ľudí už aj v prvom storočí, nielen 21. Do tej prvotnej cirkvi sa dostal blúd, ktorý sa volá gnosticizmus. To meno nie je pre vás také dôležité, ale ľudia, ktorí propagujú tento blúd, chodia medzi nami ešte aj v našich kruhoch dodnes. Tí si namýšľali, že oni majú zvláštne poznanie od Krista o Božom kráľovstve. Toto poznanie však bolo v lepšom prípade nejaké bláznivé, ale v horšom prípade smrteľné. Gnostici učili, že všetká hmota je zlá. A dobré je len to, čo je duchovné, čo je nadpozemské. Prirodzene, oni nemohli prijať niečo také, že Ježiš prišiel na zem v tele. Veď skutočné vtelenie by bolo zlom. Popierali teda Ježišovu ľudskosť a tvrdili, že to bol len fantóm, že sa to iba tak zdalo ľuďom. A preto, keď Ján začína svoj list, a už sme pri tom našom dnešnom texte, tak musí najprv pozorne zadefinovať, kto je skutočný Ježiš. Žiaden duch či zdanie. Pravý Kristus bol skutočným človekom s telom a krvou, ktorého bolo možno počuť, vidieť, dotýkať sa ho. A Ján začína preto tvrdením, že prvým znakom každého pravého veriaceho je to, že prežíva osobný vzťah. Ján to nazýva spoločenstvo s Ježišom Kristom. S veľkou vznešenosťou začína v prvom verši, čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme na vlastné oči videli, na čo sme hľadeli a čoho sa naše ruky dotýkali, to vám zvestujeme. Slovo života. Ján, vidíte, že tu používa ten istý výraz, ktorým začal svoje evanjelium. Na počiatku bolo slovo. Ján píše, že vtedy, keď všetko začalo, Kristus už existoval. Rovnako ako večný Boh. Ježiš existoval od večnosti dávno pred svojím zjavením sa tu na zemi. Ako stvoriteľ všetkých vecí, Ježiš Kristus nie je stvorený, lebo existoval už predtým, ako bolo všetko stvorené. On bol od počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. Ako otec večnosti, Ježiš prebýval s otcom vo večnosti. Bez začiatku, nestvorený, večný. prorok Micheáš zaznamenal, že jeho pôvod je v praveku v časoch večnosti. A pred 2000 rokmi tento večný Boh vzal na seba podstatu človeka a narodil sa z panny. Božstvo vykročilo z večnosti a do časnosti a stalo sa Bohočlovekom. Tajomstvo nad každé tajomstvo. Boh sa stal človekom. A Boh sa stal človekom v ľudskom tele. Plne Boh a predsa plne človek. Bol rovnako Bohom, ako keby ani nebol človekom. Toto nedokážeme nikdy úplne pochopiť. Ale čítame tu, a to slovo sa stalo telom, prebývalo medzi nami a my sme hľadeli na jeho slávu ako na slávu jednorodeného od Otca, bolo plné milosti a pravdy. Tak aby vyvrátil ten gnostický blúd z tých svojich dní, Ján píše, čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme na vlastné oči videli, na čo sme hľadeli a čoho sa naše ruky dotýkali, to vám zvestujeme. Slovo života. Bol to skutočný človek. Počuli sme ho. Videli sme ho. Dotýkali sme sa ho. A v týchto slovesách je zhrnuté evanjelium v kocke. Svojimi ústami Ján spolu s ostatnými učeníkmi počuli, teda svojimi ušami počuli Ježiša hovoriť slová večného života. Svojimi očami videli Ježiša, ako žije čistý život bez hriechu. Videli ho zomrieť na kríži a stáť z mŕtvych. Svojou mysľou ho sledovali, pozorne skúmali Ježišov život, jeho výroky a jeho smrť. Svojimi rukami sa ho dotýkal. Takže nie nehmotný duch, ako tvrdia gnostici. Ježiš bol pravým človekom. Ale bol viac ako človek. Bol to Boh v ľudskom tele. Nebola to náboženská skúsenosť druhej ruky. Ján a ostatní apoštoli žili s Ježišom spolu 3 roky. Ale to nebola iba tá ich fyzická, telesná blízkosť pri Ježišovi, ktorá premenila ich život. Oni sa nielen dozvedeli veľa o ňom, oni ho osobne spoznali. Oddali sa Ježišovi vierou ako svojmu záchrancovi a svojmu pánovi. A on sa im stal nesmierne reálnym, skutočným. Ján mal osobný vzťah s Kristom a chce, aby sme my prežívali práve takýto osobný a intímny vzťah s ním. Vo vzťahu lásky, vo vzťahu dôvery a poslušnosti aj my môžeme poznať Krista a prežívať večný život. Hoci my sme nikdy nevideli Krista tak, ako ho videl Ján, Ján nás s ním zoznámil svojim svedectvom. Tu v 2. verši píše, že ten život sa zjavil, my sme ho videli, dosvedčujeme a zvestujeme vám večný život, ktorý bol u Otca a zjavil sa nám. Takže ten život, ktorý sa týka Krista, nebol skrytý, ale jasne zjavený, aby ho všetci mohli vidieť. A v celom tomto svojom liste, ktorý tu začína, nás Ján oboznamuje s týmto životom, s večným životom, keď nám podáva spoľahlivú správu a presnú správu o tom, čo on osobne počul, videl a čoho sa dotýkal. Takže keď Ján hovorí, dosvedčujeme, tak má na mysli svedeckú výpoveď očitého svedka o tom, čo videl. Máme tedy pred sebou apoštolovo živé a pravdivé svedectvo o osobe a pôsobení Krista, ktoré Ján osobne zažil. Ako slovo života Ježiš prišiel, aby zjavil život. Skutočný, večný, božský život. Ako večný život Ježiš prišiel, aby nám ponúkol pravý život Boha. On je život, hovorí o sebe v Evanjeliu Jánovom. Darca života, stvoriteľ života, udržovateľ života. Života, ktorý je večný. Ježiš povedal, ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej miere. Bez Krista máme len dutú, prázdnu existenciu, ale nie život. Večný život znamená poznať Krista osobným spôsobom. Je to živý a životodarný vzťah s Bohom prostredníctvom jeho syna, ktorý trvá na veky. A tejto chvíli, od tretieho verša, nás Ježiš Ján pozýva prežívať aj tento život. Verš 3. Čo sme teda videli a počuli, zvestujeme aj vám, aby ste aj vy mali spoločenstvo s nami. Naše spoločenstvo je však spoločenstvom s Otcom a jeho synom Ježišom Kristom. Spása, spasenie je spoločenstvom s Otcom a Ježišom Kristom. Spoločenstvo, koinónia, znamená aj partnerstvo. To je viacej ako iba spoločenský kontakt s inou osobou. To je niečo, čo by sme dnes mohli skôr povedať, že je to ako spoločný podnik dvoch alebo viacerých ľudí. Sám Ján bol v takomto spoločnom rybárskom podniku s Andrejom, Jakubom a s Petrom. Boli spolu v tom istom člne. Rozhadzovali tú istú sieť. Vyťahovali tie isté ryby. Podielali sa na tom istom zisku alebo strate a znášali tie isté búrky. Aj mnohí z vás žijete v podobných spoločných podnikoch. Podobne je to aj so spoločenstvom s Ježišom Kristom. Spasením vstupujeme s ním do partnerstva, v ktorom zdieľame svoj život s ním a my máme účasť na jeho živote. Takže keď sme vstúpili do tohoto úzkeho vzťahu, zväzku s Bohom, prostredníctvom Ježiša Krista, tak náš život je teraz spoločným podnikom Otca, Syna a všetkých, ktorí sú skutočne obrátení. Toto je nepredstaviteľne úžasné. Ako biední hriešnici my nemáme vlastne s Bohom nič spoločné. Absolútne nič. Pre svoju poškvrnenosť hriechom sa nemôžeme ani len postaviť pred Neho. A predsa aj tento stôl nám dnes svedčí, či bude svedčiť o tom, že Kristova krv nás očistuje od všetkých našich hriechov. Tu o chvíľu, v 7. verši, ktorý dnes nebudeme preberať, nám to hovorí a umožňuje nám prístup k nemu. Pre Kristovu obeť smieme vstúpiť do partnerstva s Bohom a každodenne mať najúžšie spoločenstvo s ním. A to preto, lebo Ježiš sa stal človekom, mohol vziať na seba naše hriechy a vyniesť ich na kríž. On zostúpil na zem, aby sme my mohli vystúpiť na nebesia. On sa narodil z panny, aby sme sa my mohli narodiť znova. On sa stal synom človeka, aby sme sa my mohli stať synovia a céry Božie. Takže vierou v Krista sa stávame účastníkmi Božej prirodzenosti. A dostávame Božiu spravodlivosť, Boží život, pokoj, lásku, radosť. To je partnerstvo, čo? A do tohto spoločného partnerstva spásy vstupujeme vierou. Večný život to nie je niečo, čo si zaslúžime alebo zarobíme svojimi dobrými skutkami. Tento vzťah s Kristom je Božím darom pre všetkých, ktorí dôverujú jeho synovi. Jedine vierou môžeme poznať Ježiša Krista v hlbokom vzťahu, ktorý je práve taký skutočný, aký prežíval Ján pred 2000 rokmi. Viera v Krista nám tiež umožňuje duchovne počuť, vidieť a cítiť ho aj dnes. Preto mohol Peter napísať, nevideli ste ho a predsa ho milujete. Ani teraz ho nevidíte, ale veriac v neho radujete sa nevýslovnou radosťou, plnou slávy, dosahujúc cieľ svojej viery, spasenie duši. Zo stránok písma sa Kristove slová stále znova a znova prihovárajú nášmu srdcu o mnoho hlasnejšie ako akýkoľvek počuteľný hlas týchto reproduktorov. Ježiš povedal, moje ovce, deti, pamätáte sa ráno na ovce, moje ovce čujú môj hlas. Duch volá skrze slovo pravdy. A zosilňuje Kristov hlas a my vo viere reagujeme a nasledujeme ho práve tak, ako Ján pred 2000 rokmi. A podobne ho môžeme aj vidieť očami viery. Ježiš povedal, že blahoslavení čistého srdca, lebo oni budú vidieť Boha. Hoci ho nevidíme svojimi telesnými očami, keď prichádzame ku Kristovi s pokorným, zlomeným a s tichým srdcom, ktoré je hladné po jeho spravodlivosti, očami viery vtedy vidíme a Kristus sa nám stáva skutočnejším, ako keby stál tu pred nami. A môžeme sa ho aj dotýkať rukami viery, keď čítame jeho slovo, alebo ho počujeme hlásať. Naše srdce sa vystiera a chytá sa ho vierou. Obímame ho rukami viery a cítime jeho prítomnosť. A je to rovnako skutočné, ako keby stál telesne tu pred nami. Také dôverné je naše spoločenstvo s ním. Kráčame s ním, hovoríme s ním a cítime jeho prítomnosť s nami. On žije v našom srdci a nikdy nás neopustí. Ako náš neustále prítomný spoločník nás potešuje, vedie, radí, posilňuje a napráva. Že keď vstupujeme do spoločenstva s Kristom, tak vstupujeme aj do spoločenstva s Bohom Otcom. Ján píše, naše spoločenstvo je však spoločenstvom s Otcom a jeho synom, Ježišom Kristom. Nie je možné poznať jedného bez toho, aby sme poznali druhého. Pretože Otec a Syn sú jedno. Tak preto aj partnerstvo so Synom obsahuje zároveň aj partnerstvo s Otcom. A toto je, priatelia, nesmierne slávne konzorcium. Plnosť božstva je našou skúsenosťou. Tešíme sa úzkému spoločenstvu s Otcom a dôvernému vzťahu so Synom. A keď Ježiš popisoval tú dôvernosť tohto vzťahu, tak povedal, v ten deň spoznáte, že ja som vo svojom Otcovi a vy ste vo mne a ja vo vás. Je ťažké nám pochopiť úplnú blízkosť tohoto vzťahu, že Kristus prebýva vo mne a ja prebývam v ňom, aby sme spolu my prebývali v Otcovi. Zároveň píše Ján tu v 3. verši, že zvestujeme aj vám, aby ste aj vy mali spoločenstvo s nami. Jeho zámerom teda je, aby sme vstúpili aj do zvláštneho vzťahu so všetkými tými ľuďmi, ktorí poznajú Krista. Ako veriaci v Pána Ježiša stávame sa jedno so všetkými, ktorí sú v Kristovi. Medzi všetkými nasledovníkmi Krista existuje hlboké spoločenstvo. Naše spoločenstvo s Kristom presahuje naše rozdielnosti. A my sme každý jeden rozdielný. Keď sme Duchom Božím členení do Kristovho tela, a toto my dnes tu, aspoň v našich spoločenstvách, vyjadrujeme princípom členstva v cirkvi. Tento pojem, členstvo v cirkvi, môže byť len nedávny. Ale ten princíp organickej súčasti veriacich v spoločenstve s Bohom aj s inými veriacimi platí od Kristových čias. A preto je aj cirkev a naša účasť v nej nedeliteľnou súčasťou evanjelia. A naša spolúčasť, partnerstvo s inými veriacimi je rovnako rozhodujúcim znakom večného života, ako je naše spoločenstvo s Ježišom Kristom a s Bohom Otcom. Áno, naše spoločenstvo a účasť na Božom tele a v jeho cirkvi je rovnakým znakom nášho večného života, ako je naše spoločenstvo s Ježišom Kristom. To je súčasťou spásy, priatelia. Kto toto odmieta, odmieta apoštolské učenie. Nemôžeme byť spojení s Otcom a Synom bez spojenia s bratmi a sestrami. Aj z tohto dnešného slova, ale aj z vlastnej skúsenosti vieme, že niet väčšej radosti, ako je poznať Krista a vidieť aj iných prichádzať k nemu a vstupovať do tohoto úžasného spoločenstva. A preto aj Ján uzatvára tento oddiel v 4. verši. Toto píšeme, aby naša, alebo máte pod čiarou možno vaša, radosť bola úplná. Najväčšia radosť na svete nie sú zlaté olympijské medaily, priatelia. Hoci to je skvelé. Najväčšia radosť na svete je tešiť sa zo spoločenstva s Kristom. A druhá najväčšia radosť, ešte stále nie sú olympijské medaily, je vidieť aj iných, ako prichádzajú do tohoto spoločenstva. Nikdy nespoznáme pravú a trvalú radosť, kým nespoznáme Ježiša Krista. V partnerstve s ním nám naplní život plnosťou on svojej prítomnosti, a jeho radosť zaleje naše srdce. Aj sám Ježiš hovorí, toto som vám povedal, aby moja radosť bola vo vás a vaša radosť, aby bola úplná. Prečo prežívame radosť, keď veríme v Krista a chodíme s ním? Všetko to, čo Ján ďalej píše v tomto liste, je vlastne jeho vysvetlením, prečo je to tak. Hoci radosť sa výslovne uvádza iba tu, v tom zvyšku listu popisuje všetko to, čo radosť podporuje. A keď máme spoločenstvo s Kristom, tak sa otvárajú pred nami rôzne cesty radosti. Ak vy máte ešte stále otvorené svoje Biblie na tom mieste, ktoré sme čítali, tak si to preleďme spolu. Tá prvá radosť je radosť poznania Krista. O tom tu celý čas rozprávam. Spoznať osobne Krista znamená vstúpiť do radosti. Radosť to nie je niečo, čo my môžeme vytvoriť. Radosť je vedľajší produkt Kristovej vlády v našom srdci. Tak ako keď ste boli v Bratislave a chodili ste v centre, tak vidíte, že vždy, keď je prezident republiky vo svojom paláci, v Grasalkovičovom sídle, tak na vrchole vláje prezidentská zástava. Tak rovnako aj radosť je takou zástavou, ktorá veje nad našim srdcom, keď v ňom vládne Kristus ako kráľ. Potom je to radosť vyznania hriechov. Ten ďalší odsek od 5. až po 2. verš 2. kapitoly. Lebo len vtedy, keď pravidelne vyznávame svoje hriechy a každodenne chodíme vo svetosti, vtedy poznáme aj radosť. Lebo len čisté srdce je radostné srdce. Potom je to radosť poslušnosti Bohu. 2. kapitola 3. a 6. verš. Poslušnosť Božiemu slovu nás vždy vedie k hlbokej spokojnosti. Ježiš povedal, ak to viete, ste blahoslavení, keď to aj robíte. Ďalej je to radosť milovania druhých. 2. kapitola 7. verš, 3. kapitola 14. 4. kapitola 7. až 21. Tak ako Boh prehlbuje našu lásku k druhým, tak zalieva naše srdce s radosťou. Lebo sebecký život nás vždy okráda o pokoj a o spokojnosť, ale nezištná láska rozmnožuje radosť. Takže čím viacej sa obetujeme pre druhých, tým sme sami spokojnejší. Tak láska vždy vedie k radosti. Ďalej je to radosť z odmietnutia sveta. 2. kapitola 12. až 17. verš. Svetské lákadlá na všetkých billboardoch a všade nám vždy sľubuje radosť, ale nikdy ju nesplnia. Keď sa rozhodneme nemilovať svet, ale milovať Boha, skutočná radosť bude naša. Rozkoše sveta sú dočasné, ale záľuba v Bohu trvá večne. Ďalej je to radosť poznania pravdy. 2. kapitola 18. až 27. 4. kapitola 1. až 6. verš. Božia pravda vedie k radosti, lebo pravda nás oslobodí. Falošné učenie je vždy slepou cestou, ktorá vedie k zúfalstvu a nakoniec do pekla. Pravda oslobodzuje a potešuje. Ďalej je to radosť konania spravodlivosti. 3. kapitola 4. až 10. verš. To naše úsilie o osobnú svetosť prináša ovocie radosti. Našou najväčšou rozkošou je podobať sa Kristovi, ktorý je našou radosťou. Radosť je vedľajším produktom našej podobnosti s Kristom. Ešte stále sme nevyčerpali radosť. Radosť zo znášania utrpenia. 3. kapitola 11. až 13. verš. Hoci neveriaci sa nám protivia pre našu vieru, také trápenia len zväčšujú našu radosť. Ježiš povedal, že sme blahoslavení, šťastní, keď nás ľudia prenasledujú pre spravodlivosť. Lebo také útoky nás očisťujú a ženú nás bližšie ku Kristovi. A nakoniec, čo som tu v tomto liste vyčítal, je radosť z vypočutých modlitieb. 3. kapitola 19. až 24. Keď sa modlíme, máme vlastne schôdzku s Bohom. Čo samozrejme prispieva k našej radosti. žiť v úzkom spoločenstve s Bohom, na modlitbách, spoliehať sa na Neho. To nám uľahčuje bremena a zväčšuje požehnanie. Takže keď vidíme odpovede na svoje modlitby, naša radosť sa dokonáva. Ako vidíte teda, kresťanský život je životom radosného dobrodružstva, zo života v úzkom partnerstve s Ježišom Kristom, v ktorom sa zdieľame my so všetkým, čo sme my, so všetkým tým, čo On je, a spoliehame sa na Jeho zdroje a tešíme sa z Jeho prítomnosti. To je radosť. Ale túto radosť môžeš prežívať len ak máš istotu o svojej spáse. A o tom je celý tento list. Nemôžeš mať naozaj hlboký pokoj, ak nemáš vyriešené svoje večné určenie. Najnešťastnejším človekom na svete je človek, ktorý chce ísť do neba, ale nevie, či to dokáže. Len vtedy, keď máš istotu o svojej večnosti, môžeš mať aj radosť dnes. A preto poznáš Krista? Prežívaš spoločenstvo s Bohom a s Jeho Synom? Pociťuješ Jeho prítomnosť vo svojom živote? Prežívaš radosť z osobného vzťahu s Ním? Praví veriaci toto všetko prežívajú. Lebo je možné, že sedávaš v zhromaždení niekde v kostole celé roky, každú nedeľu. Si však ako fanúšik. Tak ako ja dnes ráno. Ležal som v pyžame v posteli a díval som sa na zápas. Ja v pohodlí a teple a oni sa potia, trápia do posledného dychu. Máš hokej rád. Rozumieš mu. Vieš, ako sa to má hrať. Ale nikdy nevojdeš na ihrisko, aby si ho aj hral. A preto potrebuješ nielen vedieť o Kristovi, nielen prísem, čo je skvelé, čo je dokonca nutné, ale osobne, dôverne Krista poznať. Takže si presvedčený, že si pravým Božím dieťaťom. Si presvedčený nielen o Božej existencii, ale prežívaš Boží život vo svojom vnútri. Vo chvíli, keď zomrieš, budeš s Pánom v sláve? A chceš byť v Božom týme? A chceš byť v Božom mužstve? Zver mu svoj život. Kristov kríž siaha aj tam, kde sa práve teraz nachádzaš. Nech by to bolo kdekoľvek. Oddaj sa mu. Amen.